الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية سلم العافية الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجب آينان دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميعا خير الدنيا وجميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.
عزيز و hürmetli dinleyiciler, siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişini dinlediniz. Növbəti Mişkat verilişinde bir qədər İmam sözünün mənası və imamlıq haqqında danışdıq. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olun, Allah'a tapşırdıq. Sağ olun, Allahın amanında.
İran'da saat 18, Azerbaycan Respublikası'nda 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran İslam İnqilabının alim məqamlı rəhbəri İran İstehsal İmkanları sərgisini ziyarət etdilər. Pakistan Xarici İşlər Naziri İranlı həmkarı ilə rəsmi görüş keçirib. Həmas deyir, Qəzzada məskunlaşma konfransı Fələstin xalqının irqi təmizlənməsi üçündür. Paşinyandan Bakıya yeni sülh təklifi verilmişdir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultanov və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamenei bugün Tehranda İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh Hüseyniyyəsində yaradılmış İranın istehsal imkanları sərgisini ziyarət edib. İranın məlumatına görə bu ülke sərginin ən mühüm xüsusiyyəti biliyə əsaslanan şirkətlərə və istehsal tədarik zəncirinə əsaslanan yerli istehsal idi. Bu sərgidə energetika, neft və neft kimya sənayesi, avtomobil sənayesi, dağ, mədən və mineral metal sənayesi, rabitə və informasiya texnologiyaları və peyk istehsalı, qida və aqrar sənayesi, tibb avadanlıqlar, əl işləri, hava, dəniz, dəmir yolu və quru nəqliyyatı, tekstil sənayesi və məişət texnikası üzrə İranın ən son nailiyyətləri və məhsulları sərgiləndi. Neft quyularının qazılması və neft kimya sənayesi və katalizatorlar üçün avadanlıqların layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində biliklərə əsaslanan şirkətlərin imkanları bu sərginin tərkib hissələrindən biridir. Bu sərgidə elektrik enerjisi və elektrik istansiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən biliyə əsaslanan şirkətlər də öz nailiyyətlərini və imkanlarını təqdim ediblər. Mədən və mineral sənaye sahəsində biliyə əsaslanan şirkətlərin istendləri İnqilab liderinin ziyarət etdiyi istendlərdən biridir. Bu istenddə ölkədə ilk dəfə istehsal olunan mədən texnikası və qazma avadanlığı nümayiş etdirilib. İnqilab liderinin bugün ziyarət etdiyi digər stend avtomobillər üçün elektrik mühərriklərinin istehsalı və enerji istehlakının optimallaşdırılması sahəsində biliklərə əsaslanan şirkətlərin stendi olmuşdur.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin Pakistan paytaxtı İslamabada rəsmi işgüzar səfəri çərçivəsində Pakistanlı həmkarı tərəfindən qarşılanıb. Tərəflər ölkələrin arasındakı münasibətlər fonunda rəsmi danışıqlar keçiriblər. Qeyd edək ki, Əmir Abdullahyan onu müşayiət edən heyətlə birgə İslamabadda Pakistanın Xarici İşlər Naziri Cəlil Abbas Cilani tərəfindən qarşılanıb İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin bir günlük rəsmi səfərinin gündəliyində Pakistanın baş naziri Ənvar Əl-Haq Kakər və Pakistan ordusu komandanı General Seyid Asim Münir ilə görüşü də planlaşdırılır. İran və Pakistan Xarici İşlər Nazirinin görüşü ilə əlaqədar mükəmməl xəbəri gələn xəbər bölümündə dinləyəcəksiniz.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bugün həftəlik xəbər brifingində müxbirlərin müxtəlif mövzularda suallarını cavablandırdı. Qəza müharibəsi, Qırmızı dənizdə gərginlik və İran-Azərbaycan münasibətləri bu brifingdə qeyd olunan ən önəmli mövzular olmuşdur. Xəbərlə əlaqədar detalları xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bugün səhər jurnalistlərlə keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında Qəzzada ağır vəziyyətə toxunaraq deyib, İslam ölkələrinin ixtiyarında aletler var ve onlardan istifade ederek Siyonist rejimin iktisadi ve siyasi damarlarını kesebilirler ve bunlar Gərb ülkelerinin təsiri altında olan beynəlxalq təşkilatların hərəkətlərini gözləməməlidirlər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib, regional və qeyri-regional diplomatik danışıqlarımızda təzyiq və sanksiyaların dayandırılmasını Fələstin xalqına dəstək üçün mənəvi və humanist tədbir kimi istifadə edilməsini vurğuladıq. İsrail, Avropa ölkələri və ABŞ-ın hər tərəfli dəstəyindən bəhrələndiyi halda, İslam ölkələri də Siyonist rejimə təzyiq etmək üçün ixtiyarında olan enerji alətlərindən istifadə etməlidirlər. İranın bu gedişi dəstəkləməkdə davam etdiyini və xoşbəxtlikdən hüquqi və beynəlxalq sahədə yaxşı tədbirlərin görüldüyünü vurğulayan Kənani ümidvarlıq olduğunu bildirib ki, bütün bu vasitələr Siyonist rejimin qırğın maşınına qarşı çəkdirici vasitə kimi yaxşı istifadə oluna bilər. Kənani bəyan edib, biz inanırıq ki, regionun yeni gərginlik və müharibəyə ehtiyacı yoxdur. O deyib, Livanda sabitlik və təhlükəsizliyin regionun sabitliyi və təhlükəsizliyinə təsiri var. Lakin heç bir şübhə yoxdur ki, Siyonist rejim özünü böhrandan qurtarmaq üçün yeni bir gərginlik və macəra axtarır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, yaxşı olar ki, Siyonist rejimin tərəfdarları onu dəstəkləmədiyi dayandırsınlar və bilsinlər ki, böhranı qızışdırmaq onlara heç bir nəticə verməyəcək. Kənani Qırmızı Dənizdəki hadisələrə və Çinin bu barədə İranla müzakirə və xahişi barədə dedi, bu cür müzakirələrdə rəsmi mənbələrə müraciət etməyi tövsiyə edirəm. Belə bir məsələ yoxdur. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də bununla bağlı dəqiq mövqe nümayiş etdirib. Qırmızı dənizdəki hadisələr Qəzzədə şahidi olduğumuz aşşar zülmün nəticəsidir. Eləcə, regiondakı müqavimət qrupları öz qərar və hərəkətlərində İrandan əmr almırlar. İran onların Fələstin xalqına necə dəstək verəcəyi, özünü və ölkəsinin xalqını hər hansı təcavüz və işğala qarşı necə müdafiə edəcəkləri ilə bağlı qərarlarında iştirak etmir. Kənani deyib, İran İslam Respublikası Qəzzada mövcud böhranın başlanğıcından bəri Siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı davam edən hücumları səbəbindən regionda münaqişənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi təhlükəsi ilə bağlı həmçinin Amerikanın Qəzza və Yordan çayının qərb sahilində Fələstinlərin soyqırımına hər tərəfli dəstəyi barədə dəfələrlə xəbərdarlıq edib, Amerika qüvvələri tərəfindən İraq və Suriyanın milli suverənliyinin davamlı və dəfələrlə pozulmasını, İraq, Suriya və Yəmən qruplarına və xalqlarına qarşı bombardıman və hücumları bu qeyri-sabitlik dövrəsinin şiddətlənməsinin səbəbi hesab edib. İran-Azərbaycan əlaqələrinə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyini fəaliyyətinin bərpa etməsi ilə bağlı məhkəmə prosesinin yekununu gözləməli olacağıq. Onun sözlərinə görə, məhkəmə prosesinin uzanacağı proqnozlaşdırılmır. Ötən şənbə günü müttəhim vəkillər və Azərbaycan Respublikasının nümayəndəsinin iştirakı ilə məhkəmə prosesi olub. Proses iki ölkənin ədliyyə orqanlarının əməkdaşlığı ilə tamamlanıb, istintaq yekunlaşıb. O, söyləyib ki, iki ölkənin yol xəritəsinə uyğun olaraq son bir ildə müxtəlif sahələrdə nümayəndə heyətləri qarşılıqlı formada səfər ediblər. Ümid edirik ki, Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyəti bərpa olunacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ölkəmizin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əhmədiyanın İranın Ərbildəki Musad qərargahına qarşı hərbi əməliyyatından sonra İraqa səfərinin gündəliyi ilə bağlı bildirib ki, İran və İraq arasındakı münasibətlər müxtəlif sahələrdə mövcud olan dostluq, qardaşlıq və konstruktiv münasibətlərə əsaslanır. Tərəflər qonşuluq siyasəti çərçivəsində və iki ölkə liderlərinin yüksək iradəsi əsasında onların arasındadır. O davam etdi, İran və İraqın dövlət rəsmləri, hərbi və təhlükəsizlik rəsmləri səviyyəsində iki tərəf arasında həmişə müntəzəm və davamlı diyaloglarımız var və Əmhədiyanın səfəri də İran və İraqla mübarizədə koordinasiya çərçivəsindədir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Həmas Qəzzada və Yordan çayının qərb sahilinin şimalında məskunlaşma mövzusunda konfransın keçirilməsini kəskin şəkildə pisləyib, onun məqsədini Fələstin xalqı və onların etnik təmizləməsinə zəmin yaratmaq olduğunu bildirib. Əcəzirə telekanalının bugün verdiyi xəbərə görə Həmas vurğulayıb ki, sözü gedən konfransın keçirilməsi, hakim faşist koalisyanın məskunlaşmaya dəvət edilməsi, onlarla nazir və sinist rejimin Knesset üzvlərinin orada iştirakı, bu rejimin Fələstin xalqına qarşı məcburi köç və etnik təmizləmə cinayətini həyata keçirmək üçün açıq məqsədlərini göstərir.
Fransa BMT-nin Fələstinli qaçqınlara yardım və işlərin təşkili üzrə Qərb Asiya Agentliyinə müvəqqəti olaraq maliyyələşdirməni dayandırıb. Frans 24 xəbər verir ki, bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Fransa 2024-cü ilin birinci yarısında heç bir əlavə ödəniş etməyi planlaşdırmır. Vaxtı gələndə BMT və əsas donorlarla birlikdə yardımın şəffaflığı və təhlükəsliyi ilə bağlı bütün tələblərini nəzərə alaraq qərar verəcək, məlumatda deyilir. 2023-cü il üçün Paris 60 milyon avro bu köməklər üçün ayırıbdır. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayıb ki, BMT agentliyinin əməkdaşlarının Həmasın fəaliyyətində iştirakı ilə bağlı səslənən məlumatlar ciddidir. Xatırladaq ki, belə iddialar İsrailin tərəfindən səsləndirilir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov erməni əsilli şəxslərin də səs vermədə Azərbaycan vətəndaşı kimi iştirak edə biləcəklərini bildirib. Şəfəq İnanın məlumatına görə o jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, əsas olan seçicidir və onların arasında fərq qoyulmur. Qadınlar, kişilər, xaricdə yaşayanlar Azərbaycandakı vətəndaşlar da səs vermədə eyni hüquqa malikdir. Azərbaycan vətəndaşı olan bütün milli azlıqlar eyni hüquqlara sahibdir. Onların heç birinin üstünlüyü yoxdur, MSK rəhbəri deyib.
İrəvan sülh müqaviləsinin imzalanması gecikəcəyi halda Bakıya hücum etmə haqqında paket bağlamağı təklif edib. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Azərbaycanla silahlara qarşılıqlı nəzarət mexanizmini, habelə sülh müqaviləsinin bağlanmasının gecikdiriləcəyi ortaya çıxarsa, hücum etməmək haqqında paket imzalamağı təklif etdik, o bildirib. Qeyd edək ki, sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar birbaşa görüşlər yolu ilə aparılır. Yanvarın əvvəlində Azərbaycana Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlamaq üçün növbəti təkliflər paketi göndərilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun dediyi kimi, yaxın həftələrdə Azərbaycan bu təkliflər paketi ilə bağlı Ermənistana cavab verəcək.
Bunlar heç bir siyasi çağırış olmayan politoloji bəyanatları idi. Müvafiq müsbət cavablar olarsa, müzakirələr təbii olaraq başqa mərhələyə keçəcək. Armen Pres xəbər verir ki, bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kostanyan, Paşinyanın Azərbaycana biri-birinin ərazisinə hücum etməmək üçün paket imzalanması təklifini şərh edərkən deyib. Sülh müqaviləsinin bağlanması perspektivlərinə gəlincə, nazir müavini qeyd edir ki, İrəvan Bakı ilə münasibətlərini tam nizamlanmasında, sülh sazişinin imzalanmasında səmimi olaraq maraqlıdır. Bilirsiniz ki, yanvarın 4-də müvafiq sazişin mətninin yenidən işlənmiş variantını göndərmişik. Azərbaycanın cavabını gözləyirik. Dünən cavabın bir neçə həftə ərzində veriləcəyi ilə bağlı açıqlamalar var idi, Kostanyan deyib.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski 3-cü dünya müharibəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. O, bu barədə Almaniyanın ARD telekanalına müsahibəsində deyib. Zelenski söyləyib ki, bu senarinin qarşısını almaq lazımdır. Biz xalqımıza, tərəfdaşlarımıza sülh perspektivinə inanmalıyıq. Rusiyanı həm geosiyasi, həm də maliyyə cəhətdən dayandırmaq olar. Prezident bildirib ki, Ukraynanın dağılmasının, qlobal miqrasiyanın və 3-cü dünya müharibəsinin qarşısını alınması üçün bunlar vacibdir.
Cəmi 4 il əvvəl Mərkəzi Asiya biraz kənarda qalmışdı, indi isə hadisələrin mərkəzindədir və Avropa Birliyi onlarla tərəfdaşlığı gücləndirmək istəyir. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyi diplomatiyasının rəhbəri Josep Borrell Brüsseldə kesilən Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya forumunda çıxışında deyib. Mövcud mürəkkəb geosiyasi şəraitdə Mərkəzi Asiya AB üçün əsas tərəfdaşa çevrilir. Antirusiya sanksiyalarının effektivliyinə nail olmaq üçün Brüsselə ilk növbədə bu region ölkələri ilə tərəfdaşlıq lazımdır. Biz AB, Mərkəzi Asiya ölkələri və Rusiya arasında ticarəti diqqətlə izləyirik, sanksiyalarımızdan yan keçməyə imkan verən mexanizmi təhlil etməyə çalışırıq və bu sahədə əməkdaşlığımızı artırmalıyıq, çünki qlobal çağırışlarla üzləşmək üçün beynəlxalq tərəfdaşlığa ehtiyacımız var, Borrell bildirib. Qeyd edək ki, Brüsseldə keçilən AB, Mərkəzi Asiya forumunda Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan və Tacikistan nümayəndələri iştirak edib. Ekspertlər bu kimi tədbirlərin Mərkəzi Asiya ölkələrinin Rusiyadan uzaqlaşmaq və Avropaya inteqrasiya üzrə səyləri çərçivəsində dəyərləndirirlər.
Almaniya Fransanın Ukraynanı dəstəkləməkdən çox danışmasından, lakin az silah verməsindən narazıdır. DPA xəbər verir ki, bunu Bundagistan Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Maria Agnes iştirak Çimeryan deyibdir. Fransanın mediada Ukraynaya verdiyi dəstəklə silah formasında verdiyi dəstək arasında böyük uyğunsuzluq var. Paris tədarükü artırmalıdır. Fransanın tövbəsi ölkənin hərbi imkanları ilə müqayisədə hələ çox kiçikdir. Almaniya isə Ukraynaya Avropa Birliyindən gələn bütün yardımın 50% qədərini təmin edir, deputat bildirib.
İstəkli dinləyicilərimiz sayca 9-cu dəfə keçilən Beynəlxalq Ərbəyin mükafatının təqdimatı mərasimi dünən paytaxt Tehranda keçilib, bu axda reportajı dinləyirsiniz.
9-cu Beynəlxalq Ərbəyin mükafatı bugünün sahibini tapıb.
Dövrəyə ati şahid hünərnəmayı hər şey behtər əzizanımın.
Mükafatın 5 kino, səyahətnamə, sosial şəbəkələr, kitab və şeir olan bölmələrinin hər birində 38 ölkədən olan iştirakçılar arasında 3 və yaxud 4 qalib seçilib. Tədbirin başlanğıcında çıxış edən İran İslam Respublikasının Mədəniyyət Naziri 9-cu Beynəlxalq Ərbəyin mükafatına göndərilən əsərlərdə keçən ilə nəzərən 3 dəfə artım olduğunu bildirib.
Öz eşqələrin və məhəbbətlərin İmam Hüseynə nişan verənlər bu gün burada yığışıblar və öz mükafatların mədəniyyət təşkilatının rəisindən və mədəniyyət nazirin əllərindən alıblar. Ərbəyin bir böyük hadisədir ki, dünyada böyük cəriyan yaradıb, mədəniyyət cəriyan yaradıb, tamam dillərdə olan, xüsusən Azəri dilində, türkçi dilində yaşayan insanlar da öz eşqlərin bu cəriyana və bu şəxsiyyətə İmam Hüseyn əleyhissəlamə nişan verib və bugünkü gündə öz mükafatların dəryaft ediblər ki, hamlarına təbrik ərz edirəm.
Siz məndən elə bir sual soruşdunuz ki, hələ kimsə soruşmamışdı. Soruşdunuz nə düşünürdüm və nə hiss edirdim bu şiiri yazanda? Aşura günü Məskətdə İmam Hüseyn əleyhissalam üçün möhtəşəm əzadarlıq məclisləri keçiririk. Bir gün bu məclislərin birindəki hamı ağlayırdı, mənim qəlbimdə yeni hiss yarandı, fəxr dolu sevinç hissi. Görün axı, bu Hüseyn kimdir ki, ivazə verdi, şimr onun sinəsində oturub başını kəssin. Ailəsini hansı amala görə fəda etdi? Bundan sonra mən o əzəməti sanki ilk dəfə dərk edib və şeirimin ilk beytini yazdım.
قف بإكبار لهذا الانتصار واملأ العالم زهوا وافتخار فحسين كله دنيا النجاح ويزيد كل دنياه انحسار
Bir dələri tofuq varımıdır ki, Cəyizə Cəhani Yərbəyində filmi Avstraliyada orada da, oranın üniversitesində ki, müsəlmanlar gəlirdilər, hətta qeyri-müsəlmanlar gəlirdilər orada Ərbəyinin fotoğraflarını baxırdılar və nəzərlərini verirdilər. Ondan bir filmi çəkmişdik ki, Cəyizə Cəhani Yərbəyində rütbəyə əvvəl gətdi. Vaqiyyət budur ki, dünyada İmam Hüseyni dünəndə ki, əgər tanınmırdılar, bir günlər İmam Hüseynin adı qulaqları yetişibdi. Elə bu nümayişgahda ki, biz bu fotoğrafları qoymuşduq ki, baxırdılar, hətta onları ki, müsəlman deyidilər, baxırdılar bu fotoğraflara, sorurdular ki, bu nə qıssəsidir? Biz İmam Hüseyni təriflirdik, deyirdik ki, İmam Hüseyn bir imam idi ki, ədalət yolunda, azadi yolunda canını verdi, öz ailəsini qurban etdi, ta ədalət dünyada olsun, azad olsun. Onlar üçün çox təəccüblü bir şey idi və deyirdilər ki, biz niyə bu tarixlər bizlərə rivayət olmayıbdır. Cəyizə-i Cəhani Yərbəyin bir bəhanədir ki, dünya əksinə, filminə, sosial media ilə eləyə bilirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamlə və Ərbəyinlə aşın olsunlar.
Mükafatların təqdimatı bitdikdən sonra isə qaliblərin əsərlərindən təşkil olunmuş sərginin açılışı olub.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək. Temperatur Tehranda 0-8 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbriz şəhərində 4 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcə edək isti, Culfada 3 dərəcə şaxtıdan 5 dərəcə edək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 2 dərəcə şaxtıdan 6 dərəcə edək isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 1-11 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Qar yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 2-10 dərəcə şaxta, Biləsuvarda 6 dərəcə şaxtıdan 1 dərəcə edək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 0-4 dərəcə isti olacaq. Sabah Bakıda və Abşorun yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 775 mm civə sütunlanacaq, nisbi rütubətdə 70-80% təşkil edəcək. Sabah Azərbaycan Respublikasının rayonlarında da bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtıdan 3 dərəcə isti, gündüz 5-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxt olacaq.
Sabah çərşənbə axşamı günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci ilin Bəhmən ayının 10-u, Hicri Qəmər tarixi ilə 1445-ci il Rəcəb Ülmürəcəb ayının 18-i, Miladi tarixi ilə 2024-cü il 30 yanvarda səhər çağı şəhər vaxtla saat 6:29 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:52 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:54 dəqiqədə günorta və saat 18:11 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci bölümünü dinlədiniz.
Sius rejimin bölgədə müharibəni genişləndirməkdən istəyi nədir? İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Xəbər mənbələri Sius rejimin Qərb Asiya regionunda müharibəni genişləndirmək üçün hərəkətlərindən xəbər veriblər. Livanın LBC telekanalı dünən Ərəb ölkəsinin adını çəkmədən məlumatlı mənbələrə istinadən məlumat yayıb ki, bu ölkə Livan müqavimət hərəkatının təhlükəsizlik rəsmlərinə xəbərdarlıq edib ki, İsrail rejimi ölkədə vəziyyəti qızışdırmaq üçün Livan ərazisinə hücuma hazırlaşır. Sionist rejim mediası həmçinin Qəzzəni tərk edən minlərlə qovulan briqadasının əskərinin Livanla şimal sərhədinə çatdığını və yüzlərlə tankın Livan sərhədlərinə doğru hərəkət etdiyini bildirib. Amma vacib sual budur ki, nə üçün Sionist rejim Qərb Asiya regionunda müharibəni genişləndirməyə hazırdır? Bu kontekstdə, birinci səbəb işqal olunmuş ərazilərdə kabinetin idarə olunması növ ilə bağlıdır. Benjamin Netanyahu'nun rəhbərlik etdiyi hazır ki, kabinet ekstremistlərdən, sərt tərəfdarlarından və müharibə qızışdırıcılarından ibarətdir. Sionist rejimin daxili təhlükəsizlik naziri Tamar Ben-Qvir də bu şəxslərdən biridir. O, bugünlərdə İsrailin 14-cü telekanalına müsahibəsində bu rejim ordusunun Livan Hezbollahına hücumu və Qəzza zolağına qarşı müharibənin davam etdirilməsinə və dayandırılmamasına çağırıb. Bundan başqa, Netanyahu da müharibənin davam etdirilməsini şəxsi maraqlarına uyğun hesab edir, çünki o, Qəzza müharibəsi bitdikdən sonra İsrailin baş naziri vəzifəsində qalmayacağı qənaətinə gəlibdir. Digər səbəb, Livan Hezbollahının Qəzza müharibəsindəki çıxışı ilə bağlıdır. Oktyabrın 7-sində Sionist rejimin Qəzza zolağına hücumlarından bir neçə gün sonra Livan Hezbollahı Fələstinin işqal altında olan şimal bölgələrinə hücumlar həyata keçirərək, Əl-Əqsa tufanı əməliyyatına rəsmən qoşulan ilk müqavimət qrupu olub. Hezbollah, Əl-Əqsa tufanı əməliyyatına qoşulduqdan sonra Livan sərhədləri və İşqal olunmuş Fələstinin şimal hissəsi Livan Hezbollah ilə Sionist ordusu arasında gündəlik atışmalar səhnəsi olubdur. Görünən odur ki, Netanyahu və İsrailin döyüş kabineti Hezbollahın Qəzzaya verdiyi dəstəyə Livana qarşı müharibə etməklə cavab verməyə çalışır. Digər səbəb isə Sionist rejimin qavrayışıdır ki, Livanın xüsusi daxili şərtlərinə görə Hezbollah bu rejimlə müharibəni xoş qarşılamır. Livan həm görünməmiş iqtisadi böhranla, həm də yeni prezident və nazirlər kabinetini təqdim etmək üçün qrupların siyasi fikir ayrılığı ilə üzləşir. Bu səbəbdən də Livan Hezbollahı son aylarda Sionist rejimlə geniş miqyaslı müharibəyə girməyib. Sionist rejimin Hezbollahın mövqeyini başa düşməsi də budur ki, Livan Hezbollahı zəif mövqeydədir. Digər tərəfdən, görünən odur ki, Sionist rejim Livana qarşı yeni müharibə tətbiq etməklə, Livan ictimai rəyini Hezbollaha qarşı hərəkətə keçirməyə çalışacaq. Hətta işqal olunmuş ərazilərin daxilində də bir çox insan Netanyahu və onun kabinetinə Livan Hezbollaha da daxil olmaqla müharibənin genişlənməsinə doğru getməmək barədə xəbərdarlıq edir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Edebi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbrizdən səsimizi eşidirsiniz. İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərində canlı yayın ədəbi işsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Hər vaxtınız xeyr olsun əziz və hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyirsiniz verilişini birbaşa Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, yaxşı bilirsiniz ki, ədəbi irsimiz verilişində dahi klasiklərimizin və müasir şairlərimizin ədəbi irsini araşdırırıq, yararcılıqlarının üzərində dayanırıq. Misal üçün, neçə veriliş Böyük Raci haqqında? Hörmətli ekspertimiz məlumat verdi. Budur, yenə hörmətli ekspertimizin qulluğundayıq və qoy sözü verək özünə özü buyursun ki, kimin haqqında növbəti verilişimizdə məlumat verəcəkdir və bizi o dahinin dünyasına aparacaqdır. Bu sahibimiz Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, incə duyğulu, kövrək duyğulu şair, bədii əsərlərlə çıxış edən universitet müəllimi, Doktor İbrahim İqbaldır. Doktor, çox xoş gəlibsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzizlərim, məhsələzə, Canbay Əlayi və əziz əməkdaşlarıza və həmçün salam var əziz dinləyicilərimizin xidmətinə. İnşallah ki, şad və sağ yaşasınlar və sizin bu gözəl bərnamələrin eşidən olsunlar.
Və sizin bədii sözlərinizdən faydalansınlar əziz dinləyicilərimiz. Çox şadıq sizin qulluğunuzda, həqiqətən boynumuza minnət qoyursunuz və təşrif buyurursunuz. Və əziz dinləyicilərimizə sizin söhbətlərinizdən, dəyərli akademik söhbətlərinizdən çox maraqlanım. Doktor, bugün bizi hansı dünyaya, hansı şairin dünyasına aparacaqsınız?
Və bu bərnamədə Əli Ağa İskəndərov, ki, mütəxəllis bir vahiddir. Onun muridində inşallah onun zindəcanlığı və yaradıcılığı haqqında əziz dinləyicilərimizə məlumat verək. Bu Canbay Əlayi, Əli Ağa ki deyirik, bu tarif içində, bu elə şinasnaməsində Əli Ağa, yəni anadan olma ağadır.
Aynen, pasportunda Əli Ağa yazılıb.
Bizim də qədim rəsm idi, indi də bu rəsmi gedib. Məsələn, Əli Can, Can qoyar.
Bəli.
Əli Ağa.
Elədir.
Hətta Məşəd Əli. Yəni, uşaq heç doğulmamış, bu havaq Məşədə
getdi.
Bəli. Hətta bizim öz familiyamızdan biri var, əşairdilər, mərhum olub. Adı Məşəd Hacı idi.
Məşəd Hacı. Məşəd Hacı. Yəni, Hacı Əli deşitmişdim, uşaqlıqda heç Məkkəyə getməmiş, Hacı qoymuşdum.
Bə, əsən İmam Əli.
Hə, İmam Əli.
Görsən, adı İmam Əlidir. Ya Kitab Əli.
Kitab Əli.
Bir nəfər var, əlbəttə, o da əxirən mərhum olub. Ona şüxlu elərlər, Nəhcül Bəlağə deyərlər. Çünki Həzrət Əmrin kitabı
Nəhcül Bəlağət.
Kitab Əli.
Zülfəli.
Bu İran bir istilah coğrafiyasında, indi coğrafiyayı siyasi kiçilib, coğrafiyayı fərhəngi İranda vardı. Biz Tacikistan'a da getmişdik, bu cür adlar var. Birden mən orada gördüm, birinin adını qoyublar Şəhid Behişti. İngilaba ki, əlaqələr var. Bunlar bilmir ki, o Şəhid bir məqamdır. Məqamdır. O Behişti də şöhrət, famili addır. Yəni bu
əlaqədən, maraqdan götürüb adını qoyub Şəhid Behişti.
Hətta sizə deyim, İmam Xümeyni adı da mən orada gördüm. Çok yani bir dönem oğlan uşağın adı İmam Xumeyni idi.
Ben Ruhullah işitmiştim.
İmam Xumeyni de var. Bu cür adda mənzu yani indi burada mənsuh olub ve orada Ali Ağa bunun elə anadan olma adıymış. Nəinki deyək buna ehtiram üçün deyirik.
Ali Ağa deymiş. Məsələn
Ağayı Aliya, Ali Ağa. Bəli. Ancaq Vahid 1274-cü şəmsi il bizim tariximizdə anadan olur. Masaçı kəndində ki, Bakının homəsidir. Və bu, inşallah odur ki, bərnamənin tulunda deyəcəyik. Bu, Bakının homəsində olmaq bunun nəfin olur, buna qazanır. Çünki qazanır. Bu, Bakıya gəlir və Bakı şairlərindən aşın olur, tanış olur və ruznamələrdə, qəzetlərdə şeirləri çap olur. Və 1344-cü ildə 70 il yaşayışdan sonra bərhal, dünyasını dəyişir. Bəli, Allah rəhmətinə gedir.
Bəli, çox məşhur olur.
Bəli, müntəb Bakıda fot edir və çox məşhur olur. Əli Ağa Vahidin şeirin səhvki bücüdür ki, qəzəldir. Qəzəldə də bilirsiniz də, meydən, meyxanədən, şərabdan və məşuqdan deyilir. Ona görə indi bu janrı ədəbiyə, bu növü ədəbiyə, Bakıda meyxana şairi deyilir.
Bəli.
Məsələn, Vahidə deyəndə Vahid meyxana şairi.
Meyxana şairidir, bəli.
Və bizimkində axı deyirik qəzəl şairidir. Qəzəl şairidir. Sədi məsələn qəzəl şairidir. Bunlar da o biz qalib cəhətindən deyirik. Bunlar bəli. Möhtəvə və o
məzmun dərəcə
cəhətindən deyirlər ki, bəli, bunlar meyxana şairidir. Üçün elə Əli Ağanın şeirləri əksər mey və məşuq və bu kimi məzmunlardadır.
Bəli.
Əli Ağa Vahid o cür ki, zindəganlığından alınır, bir mesela, zəngin xanavadada doğulmuyor.
Doğulmuyor.
Ehtimalən fəqir xanavadaymış.
Kasıb.
Yəni o biri, bəli, kasıb xanavadalar kimin bu tərk təhsil eləyir fəqir əsərində və min peşəyə mesela, bu
üz
gətirir. Biz bu cür adamları hezar peşə deyərik. Hezar peşə. Yəni min dənə peşəsi var.
Bəli.
Və ərəbidə də Əbul Məşağil deyərlər. Gedir bir zaman bəqqallığa baxır, bir zaman nəccar olur, bir zaman xərrat eləyir. Ancaq axırda gəlir Bakıya. Və Bakıda da ruznamədə bunun şeirləri ki, çap olur qəzetlərdə. Əvvəlin qəzetə ki, çap olubdur İqbal qəzetidir. Orada şeiri çap olur və o moqiyyətə bağlıdır da nə cür olur ki, bunun şeiri bir mərdumun tərəfindən, cəmatın tərəfindən qarşılanır. Və oxunur, axı bu qəzəl ki, muğamatda oxunur, oxunur, o da bəli. Şeirin qalargılığına kömək eləyir.
Çox, çox, muğamatda oxunur, bəli.
Düzdür, bizim, axı bilirsiniz, Farsıda bu şans azdır. İndi bir istəsə muğamatda oxuya, birdən gedir Sədidən, Hafizdən.
Hafizdən oxuyur, klasiklərdən.
Və axırı gəlir camiyəcən, məsələn, camidən çox da az oxuyun. Camidən bəli. Bu tərəfə gəlmir.
Aslan.
Ki, 10-cu qərn olur da.
Bəli,
camidən. İndi biz 15-ci qərnidir. Xatəmüşşəərə deyirik camiyə.
Bəli.
Vəli Bakıda o zaman da İranındakı əlaqələr qırılıbdı. O cür qudrətli və güclü şair yoxdur və tanınmırdı. Ona görə Vahidin bu qəzəlləri ki, muğama yol tapdı, rəqibsiz oldu.
Rəqibsiz
və ona görə çox şöhrətə malik oldu.
Çünki muğamatda buyurduğunuz kimi birdən böyük Füzulidən, çox daha Füzulidən oxuyarlar, Nəsimidən oxuyarlar. Bu daha klasik. Vahid indi özün görür nə səviyyə çəkib və nə qədər zəhmət çəkib.
Füzulinin axı şeirləri də biraz çətindir və onun ki, çox bəli. Operada
düzdür.
Bəli, nümayişdə, teatrda məsələn, xüsusilə Leyli Məcnunu o tərəflərə çox getdi ta. Bəsdila muğamət səmtinə gələ. Bəsdila o İmaduddin Nəsimin də ki, çox qəliz irfani şeirlərdir. Bəsdila hurufiyyənin etiqadları qatışmışdı. İdeoloq bir adamıdır. Adamdır və şeirdə ideoloji Besle iyi verirdi. Ona göre
Ali Ağa Vahid ile
Ali Ağa Vahid bəli, xalqi şairidir.
Bəli, xalq
şairidir. Necə Ustad Şəhriyarı xatirələrində deyir ki, bir əyan və Nəcibzadələrin birinin evində mən Heydər babanı təzə yazmışdım, oxuyurdum. Onların çay verəni bir xidmətkarları kətdən gətirmişdilər. Deyirdi ki, böyüklə sinidə çay gətirirdi. Bunu atdı yerə, döşəndi mənim əyəqlərəmə ki, bala mənim ürəyimin sözlərindəyirsən.
Deyilsən,
və ona görə görsünüz Heydər baba tamam ürəklərə yol açdı, xalq içində şöhrət qazandı. Və bu da bir dəlil ola bilər ki, Vahidin şeirləri buna yaşadı. Görə yaşadı. Çünki şahkar şeir, yəni o qəvi və üstün güclü şeirin xasiyyətində deyirlər ki, xəvas, yəni qarşınaslar ona barmaq qoyanmasın, eybi tutanmasın və əvam da onu sövsün. Yəni, bu çox çətin şeirdir. Yəni, bəli, iki tərəfi də razı saxlamaq və Vahidlər biz görür insafən güclüdür və iqtidarlıdır.
Doğru.
Vəzni, qafiyəsi, musiqisi, məzmunları çahar sutunu bədəni bəstən şeirin güclüdür.
Bucağı
düzdür. Bir, ona görə o cəhətdən irad tutanmırıq. Və bu tərəfdən də o cür bəstən dedim Fuzuli kimin çətindəyi, bəli, Maduddin Nəsimi kimin irfani girpitli məzmunlara girişməyib ki, hamıya həzm onun çətin ola, düşünməsi çətin ola. Düşünməsin,
mən də sığar iki canı izah edeyim.
Bəli.
Onu attı, cəmat şəhət düşünməyə, bəli.
Ona görə, Vestilav, elə bil Vahidin yeri boşumuş.
Boşumuş.
Yəni, o özü gəldi, elə o yerində otdu.
Oturdu.
Bəli, elə inqilablar da bu cürdür. Bəzən görsən ki, caminin vəziyyəti bu cürdür ki, adam hesas edir ki, bir muncin yeri boşdur, elə bizim İnqilab İslamı kimi.
Bəli.
Və o gəlir, o nehzət gəlir, oturur yerində. Cərəyan hay ədəbi filan və Vahid öz zamanında, yəni, gəldi otdu yerində və indiyəcəndə yaşayıbdır insafən.
Bir fasiləmiz olsun, döktür.
Mən səni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Tez geldi hicran, ayrıldı canan, aşığında, aşığında. Tez geldi hicran, ayrıldı canan, aşığında, aşığında. Olsun həsrət, olsun məhəbbət aşığında. Olmasın aşığında. Yine gel bize, durağ üzüzə aşığında, aşığında. Yine gel bize, durağ üzüzə aşığında, aşığında. Səni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Tez gəldi hicran, ayrıldı canan, aşığında, aşığında. Tez gəldi hicran, ayrıldı canan, aşığında, aşığında. Thank you. olmasın hasret, olsun mehbet aşığımda. Olmasın hasret, olsun mehbet aşığında. Yine gel bize durak yüze aşığında, aşığında. Yine gel bize durak yüze aşığında, aşığında.
Tebriz Radyosu'ndan sesimizi eşidirsiniz, aziz ve hürmetli dinleyiciler, edebiyirsiniz. Verilişiyle qulluğunuzdak, Doktor İbrahim İqbalının qulluğundak ve söz-söhbət Əli Ağa Vahidin bədii yaradıcılığı haqqındadır. Hürmetli rejissorumuz Məndis Sadiqiyə de teşekkürlerimi, Məndis Rəhimiyə de teşekkürlerimizi bildirik. Hördüyü bu çələngə görə Davud Azad'ın bu nəğməsini səsləndirdiyinə görə Məndis Rəhimi teşekkür edirik. Doktor, söz yenə sizdədir. Bizi daha artıq Əli Ağa Vahidin yaradıcılığıyla tanış eləyin. Mən bir sual irəli gəldi. Əli Ağa fəqət qəzəl janrında daha çox çıxış eləyibdi. Ya bəli, başqa
çox az şeirləri var.
Bəli, qəzəl şairi.
Qəzəl şairi, yəni təxəssüs işləyib və bu da yaxşıdır.
Bəli, bəli.
Şair məsələn bu qəsidədən məsnəviyə, məsnəvidən qəzələ qaçmağı o biraz şeirin dadsızdır,
susuz eləyir. Bəli, hamısında
avara qoyur.
Qoyur,
amma
bəli,
bu bir
sınır.
Bəli, meydanda at çapıb da ona görə tofiqilə bəli çox olubdur. Hətta qəzəldə bəzi ictimai sözlərin deyib. Yəni qalibin dəyişməyib ki, bütün ictimai şey deyirəm, qəsidə qalibində deyim. Nə ilə qəzəldə görürsən ki, o təğəzzül halında bir iki beyti də
ictimai münasibət bildiribdir.
Bəli. Bəli. Ya tənqidi şeirləri, hələ vaxt olsa, tənqidi şeirləri də var cəmiyyətin oğuzasından ya bestla bəzi giriftarçılıqlardan ya dövlətlərdən tənqid eləyibdi onlardan da inşallah.
Bəli. İnşallah, inşallah.
Bəli, xoşbəxtliklə Vahidin bir filmin cürədilə zindəqanlığından Qəzəlxan adında.
Qəzəlxan, bəli.
1370-də bu çox gözəldir Vahidin tanınmağına. Yəni, bu filmlər daha da məsələn, əvam üçün faydalıdır.
Olur,
üçün
bəli,
bunlar hövsələ yoxdur, gedib kitab oxuyalar, tarix oxuyalar.
Təhqiq eləyələr,
və ona görə də gəl diqqət oluna. Yəni, bunu mütalə ilə bu filmlər cürlənir.
Cürlənir.
Müxatəb və xəlq ilə bu filmin üzüylə Vahidi və şairi tanıyır.
Tanıyor.
Ustad Şəhriyarın da şu serialında gördük ki,
bəli.
Hətta çox serialdan sonra divanının tirajı getdi
usta, bəli.
Çox tirajından çap oldu və o əhəmiyyətin göstərdi
ki, film
nə qədər mühüm ola bilər və nə qədər təsir qoya bilər cəmiyyətə. Əli Ağa Vahid Bakıda əvvəlin mərtəbə ilk dəfə olaraq ki, istəyir şeir desin. Bilirsiniz də, bir böyük gərək himayət eləyə, bir böyük
bəli.
Hükmətində şahidlik eləyəsən. Bunu rahnumalı